Bună ziua, stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică. În studioul nostru a revenit astăzi doamna Eugenia Neagoe, consultant în domeniul pensiilor publice. Bună ziua, doamna Neagoe, mulțumesc mult pentru prezență.
Bună ziua, bine ne-am revăzut sau regăsit.
Ca de fiecare dată, pentru ascultătorii noștri, încercăm să oferim informații importante. Dacă unele persoane se află în pragul pensionării și vor să știe data exactă la care au dreptul să beneficieze de una din formele de pensionare, dacă sunt pensionari care vor să-și clarifice anumite aspecte, îi invităm să interacționeze cu noi pe tot parcursul emisiunii, până aproape de ora 15. Telefoanele noastre sunt deschise 0265 200 700, 0265 307 777, iar pentru mesaje vă rog să apelați telefonul 0755 044519. Doamna director, ca de fiecare dată începem cu noutățile și activitatea curentă a Casei Județene de Pensii Mureș, pentru că știu, sunteți în strânsă colaborare cu angajații de acolo, e instituția pe care ați condus-o mulți ani de zile și ne aduceți de acolo informații de actualitate. Așadar, sunt informații noi, utile pensionarilor, cum merge recalcularea, mica, marea recalculare?
Sigur că da. Aș începe cu biletele de tratament, dacă sunteți de acord.
Vă rog.
Deoarece acum s-a ajuns la seria cu numărul 16, cu intrare din 2 a 11-a, și încă mai sunt bilete pe această serie cu numărul 16 și sunt bilete la Neptun, chiar la Mangalia, din câte știu eu, aceste două stațiuni sau erau și cred că sunt în continuare solicitate, mai ales la Mangalia, pentru că acolo este un sanatoriu și am înțeles că tratamentele acestea, mai ales pentru problemele reumatice, sunt destul de eficiente, dar cred că și la Neptun se pot face. Mai sunt bilete la Amara, la Bizușa, la Covasna, pentru cei care cunosc beneficiile acestor stațiuni, beneficiile pentru sănătate, desigur. Da. Și mai sunt două serii. Seria cu numărul 17, care începe din data de 18 noiembrie, și seria, ultima serie din acest an, numărul 18, care va începe în data de 4 decembrie. Practic, cu durata de ce? Înainte de Crăciun.
Se întorc oamenii acasă.
Se întorc acasă, da.
Foarte important, stimați ascultători, seria aceasta, prima serie, începe pe 2 noiembrie. Asta înseamnă duminică, deci mai aveți timp zilele următoare să treceți pe la medicul de familie, pentru că este absolut necesar să aveți o recomandare, pentru că așa se fac repartițiile de bilete pe baza afecțiunilor pe care le aveți, deci
da,
e important.
Da, biletul de trimitere, cum mi se spune așa, trebuie prezentat la atunci când titularul vine să-și ia biletul de tratament. Cei care doresc și se răzgândesc sau se hotărăsc în ultimul moment și chiar dacă n-au depus cerere, având în vedere că mai sunt bilete, pot să meargă la casa de pensii și pe loc se rezolvă problema.
Da. Mai e nevoie de o carte de identitate?
Da, un cupon de pensie. În cazul celor care au o lege specială care dă dreptul la gratuitate, pot să prezinte și documentul respectiv sau un certificat de încadrare în grad de handicap, pentru că și ei au gratuități, și sigur că da, în cazul acesta și biletul de trimitere, pentru că se rezolvă pe loc problema.
Da. Deci e important, mai sunt 3 serii și nu ratați ocazia sau șansa de a merge într-o stațiune, chiar dacă poate considerați că nu aveți noroc anul acesta pentru că ați fost în fiecare an. încercați, pentru că încă mai sunt bilete, așa cum a menționat doamna Eugenia Neagoe. Alte noutăți, spuneam, de mica și marea recalculare, ce mai știți, cum înaintează?
M-aș referi la mica recalculare, din cât am înțeles de la colegii mei, foarte multe dosare care nu mergeau, li se spune așa, în limbajul instituțional, adică în limbajul specific din interiorul instituției, nu mergeau dosare din diferite motive. Fie au avut o multitudine de recalculări, sentințe, și atunci o sentință te retroactivează, adică te duci la data când ai mers în instanță, revizuiești tot dosarul și dacă ai mai avut și alte recalculări sau treceri sau revizuiri din diferite motive și o sentință, sunt dosare care în urma unor revizuiri se merge în spate de la data revizuirilor și se emit 8-10 decizii până se ajunge la zi. Sunt foarte dificile astfel de dosare. Genul acesta de dosare sunt dificile și la recalcularea care s-a făcut pe legea 360. Să zicem că au venit cu niște adeverințe pe legea 360, dar anterior acestei legi aveau o serie de alte recalculări, modificări pe diferite motive. Ei bine, aceste dosare, și nu sunt puține, aceste dosare tehnic au creat probleme, în sensul că pur și simplu nu au putut să fie lucrate. De la colegii mei am înțeles că foarte multe s-au deblocat, cei care au așteptat nu puține luni, poate chiar de anul trecut, din septembrie, iată, se face un an sau s-a făcut un an, ar trebui sau ar fi trebuit o parte dintre aceștia să primească aceste decizii de recalculare. Sigur, tot din pricina, cauza unor probleme de ordin tehnic, și punerea în plată ridică unele probleme, adică introducerea în sistemul informatic, comunicarea la plată, cum mi se spune, și aici sunt încă situații nerezolvate, câteva sute de dosare pentru care plățile se fac manual, adică titularul primește cuponul de pensie cu pensia de dinaintea depunerii cererii de recalculare și mai primește o diferență care se virează lunar de către un funcționar, pentru că tehnic nu se poate comunica ultima decizie de recalculare, adică să apară pe cupon noua pensie recalculată, și atunci se plătește pensia din două bucăți. Pensia de dinainte de recalculare, care merge normal pe cupon, și diferența care manual
se calculează.
E foarte dificil. Sigur, pensionarilor modul acesta de lucru le creează un disconfort, da? Pentru că nu, pe cupon apare o sumă și primește o altă sumă din două bucăți. Dar vă spun că este foarte dificil modul de lucru. E un volum de muncă extraordinar.
Oare când se va ajunge la liman?
Vedeți, dumneavoastră, aceste aplicații sunt în competența Casei Naționale de Pensii Publice. Toate casele teritoriale de pensii sunt în situația asta și să nu vă închipuiți că nu se fac sesizări. Se fac sesizări. Iar Casa de Pensii Mureș, fiind pol de competență, nu doar metodologic, dar dă și acceptanță pe testarea unor aplicații, Casa de Pensii Mureș în continuare rămâne acea casă de pensii care nu dă acceptanță pe un modul care nu funcționează. Acesta este modul, a fost și rămâne modul de lucru. A da acceptanță pe un modul care nu funcționează înseamnă a da ok-ul pentru plata acelui modul la furnizor în condițiile în care modulul nu merge. Casa de pensii n-a făcut niciodată așa ceva și nu face nici în continuare. Deci, din punctul acesta de vedere...
Și totuși, când se va rezolva problema?
Păi, vă dați seama că din moment ce Mureșul nu dă acceptanță, acolo se știe clar că nu merge modulul și se transmite la furnizorul de aplicație să-l refacă. Dar am înțeles că sunt foarte ocupați cei că au mai multe instituții, da.
Da, numai că sunt afectați mii de oameni.
Da, mii de oameni și instituția până la urmă, că vă dați seama, nu este deloc confortabil.
Da.
Să muncești uneori și sâmbăta și duminica, să testezi acele module, să nu iasă, să refuzi semnătura, acceptanța, nu e o postură confortabilă, vă asigur, nu intru în amănunte, dar nu este deloc confortabil să nu semnezi aceste procese verbale.
Rămâne de văzut când se clarifică totul. E un domn pe fir acum. Bună ziua! Alo!
Alo.
Bună ziua!
Bună ziua!
Poftiți!
Bună ziua, doamna Neagoie! Așa, o întrebare. Am ieșit la pensie în ianuarie. Înainte de a ieși la pensie, am acționat în judecată societatea unde am lucrat, am primit grupă de muncă. Mi s-a acordat grupă de muncă doar pe, nu știu, 3 ani. Și ar mai fi încă vreo 12 pe care nu mi s-a acordat. Mai are rost să fac recurs, să continui, câștig ceva la pensie dacă primesc grupă de muncă sau nu câștig nimica la pensie?
Instanța cât v-a dat până acum?
Păi, dacă nu mă șel, 3 ani și ar mai fi vreo 14 care nu am primit.
Aveți motivare.
N-am primit încă motivarea curții.
Eu vă recomand să luați o decizie dacă să mergeți în recurs sau în apel, probabil la tribunal ați fost sau la, nu știu la ce instanță ați apelat, dar decizia de a merge mai departe o luați abia după ce citiți motivarea. Este foarte importantă motivarea instanțelor. Instanțele mureșene sunt foarte bine pregătite pe grupe și acolo veți găsi argumentele și veți lua o decizie dacă să mergeți sau nu la o instanță superioară. Să vă cereți.
Dar întrebarea este, se câștigă ceva puncte în plus dacă
da.
Primeți grupa a doua?
Da, da, se câștigă, da. Primiți.
Da, bine, asta.
0,25 era puncte pentru fiecare lună în care ați desfășurat activitate în grupe superioare, spune legea. Grupa 1, grupa 2, condiții speciale
pentru
sau deosebite. Pentru lună, pentru fiecare, nu pe
da.
Punctajul realizat, ci pentru fiecare lună.
Am înțeles, am înțeles. Bine, bine, vă mulțumesc frumos.
Mulțumim și noi. Un mesaj din partea unui ascultător care spune că a trecut de curând din pensia anticipată parțială în pensie pentru limită de vârstă cu vârstă redusă. Vrea să-i spuneți ascultătorului nostru dacă se poate angaja la privat cu un nou contract de muncă, cumulând pensia cu salariul. Semnează domnul Sorin, care are 63 de ani.
Da, răspunsul este da, se poate angaja, probabil a fost derutat de vârsta standard redusă, dar vârsta standard redusă se asimilează cu cu limita de vârstă, cu vârsta standard redusă, probabil pentru grupă, cred că despre grupă este vorba aici, și atunci tot limita de vârstă este, dar redusă pentru grupă. Și atunci are regimul juridic, să-i spun așa, al unei pensii de limită de vârstă, prin urmare poate să cumuleze.
Contează domeniul, că e la stat sau la privat?
La stat nu se poate angaja decât prin concurs. Și acolo, dacă este funcționar public, este clar că nu se poate, că avem ultima decizie.
Da, poate nu e cazul, dar am vrut să lămuresc pentru toți ascultătorii.
Dar a precizat că în privat, deci aici da. Nu discutăm.
În cazul acesta nu, dar ca să fie limpede și pentru alți ascultători care urmăresc emisiunea, cumulul pensiei cu salariul este posibil la stat doar dacă reangajarea se face prin concurs, da?
Prin concurs.
Asta e important.
Sigur, e codul administrativ, mai ales dacă este un funcționar public, da. E un regim diferit.
Cine nu poate să cumuleze pensia cu salariul, care este extrema cealaltă? Tot așa, ca să lămurim poate ascultătorii potențiali aflați în această situație.
După ultima decizie a înaltei curți de casație și justiție, funcționarii publici sau funcționarilor publici că le încetează relațiile de muncă, raporturile de serviciu la momentul în care au li s-a emis decizia de pensionare. Aici trebuie oarecum niște explicații suplimentare. Un funcționar public poate să solicite să rămână să-și continue activitatea după împlinirea vârstei standard de pensionare, dar nu poate să solicite și acordarea pensiei de limită de vârstă. Deci poate să rămână în activitate. Dacă însă primește aprobarea să rămână în activitate și își depune dosarul de pensie, primește decizia de pensie, casa de pensii informează angajatorul în momentul în care angajatorul a primit informarea de la casa de pensii că s-a emis decizia cu numărul, în momentul acela îi încetează. Practic, un funcționar public poate să-și continue activitatea după împlinirea vârstei standard, dar nu poate să solicite și acordarea pensiei. Cam așa este interpretarea simplistă, să zic așa, a deciziei înaltei curți. Sau, altfel spus, da, un funcționar public nu poate.
Când cineva îndeplinește vârsta standard de pensionare, trebuie să meargă obligatoriu în pensie? Și aici v-aș întreba iarăși dacă contează în domeniul, că e privat sau la stat. Deci e așa o pensionare obligatorie pentru care vârsta standard?
Atât în codul muncii cât și în codul administrativ, la încetarea de drept, scrie că la împlinirea vârstei, bine, la decesul titularului și așa mai departe, așa, dar la împlinirea vârstei standard de pensionare, mai jos, cu excepția, excepție fac de la aliniatul, adică îndeplinirea vârstei standard de pensionare, sunt niște excepții. Da? Sunt niște excepții. La codul muncii spune că își poate continua activitatea, dar în baza unui alt contract de muncă, deci nu în baza aceluiași contract de muncă, iar la funcționarul public lucrurile sunt mai drastice aici, nu poate sau poate să-și continue activitatea, dar optează prin optare între pensie
și
salariu. Și cu aprobare anuală, 3 ani peste împlinirea vârstei standard, doar cu aprobare anuală din partea ordonatorului de credite angajatorului, asimilat angajatorului.
Și cel care lucrează în privat?
Nu în baza aceluiași contract de muncă. Deci îi încetează de drept și angajatorul poate să-l mențină, dar cu un alt contract de muncă.
Încetează de drept ce înseamnă? Contabila sau persoana responsabilă de resursele umane îi întocmește documentele? Sau
ține de cum e organizat entitatea respectivă, da? Până la urmă, angajatorul este reprezentat de un director, administrator și așa mai departe. El semnează decizia de încetare de drept. Cine o face? O face funcționarul însărcinat, efectiv. Dar răspunderea pentru implementarea dispoziției legale, adică a încetării de drept, este a administratorului, a directorului, a reprezentantului, da, legal.
M-am întrebat asta pentru că eu cunosc administrator de firmă care, sigur, se ocupă de bunul mers al activității și nu știu dacă X sau Y îndeplinește condițiile. Să nu uităm că sunt oameni care nu spun când au ziua de naștere, să nu uităm că sunt doamne care poate au vârsta de pensionare în creștere și n-ai de unde,
da,
să știi că are
sigur.
59 de ani și nu știu câte luni și se poate pensiona.
Bine,
e complicat.
Această tendință de a nu ne spune vârsta e o chestiune pur personală, dar la serviciu structura de personal, compartiment, ce este acolo, sau mă rog, pe cine desemnează administratorul, pentru că el răspunde, da, are obligația să urmărească toate aceste date, chiar dacă noi nu vrem să ne spunem vârsta, totuși la serviciu acestea sunt elemente care trebuie urmărite de cineva. Și sigur că da, sunt date cu caracter personal, trebuie să nu le facem publice. Avem un regulament privind datele cu caracter personal, dar nu la servici ne ascundem
vârsta.
Deci
cineva trebuie să urmărească asta.
Cineva trebuie să urmărească, chiar dacă administratorul sau directorul ei nu știu, din moment ce răspund de toată activitatea acelei entități, dacă ei nu știu, și-a pe cineva care știe.
Da, am înțeles. Asta e un semnal de alarmă pentru administratori ca să...
Da, pentru că, de fapt, n-ai știut, dar...
Și ce se întâmplă dacă, de exemplu, trece vremea, persoana respectivă depășește vârsta? Sunt sancțiuni?
La codul administrativ, da, pe codul muncii deja cred că ITM-ul se ocupă cu aceste verificări și sancțiuni. Instituțiile publice sunt verificate de Curtea de Conturi, mai nou cel puțin la Casa de Pensii, nu știu dacă alte instituții mai sunt verificate de Camera de Conturi, un pic și-au reorganizat și ei activitatea și sunt sancțiuni. În primul rând, imediat când se constată o astfel de situație, funcționarul respectiv încetează de drept. Se fac debite pe pensie, da? Se recuperează pensia. Salariul nu poți să-l recuperezi pentru că omul a prestat munca.
Da.
Deci nu se poate, dar pensia da, pentru că n-ai voie. Și ordonatorul de credite poate fi sancționat de disciplinar în funcție de regulamentul fiecărei instituții. Așa scrie legea.
Avem un mesaj de la domnul Daniel care vrea să știe care sunt documentele necesare conform noii legi pentru întocmirea dosarului de pensie pentru o persoană cu handicap grav. E vorba de un nevăzător din naștere.
Da, în dosar, în general, în plus față de cele documente, mai trebuie certificatul de încadrare în handicap grav. Dar celelalte documente sunt cererea tip, care este anexă la legea 360, o puteți descărca și de pe site-ul Casei Județene de Pensii Mureș la secțiunea formulare. Și acolo se descarcă, e foarte simplu. Se anexează cartea de muncă în copie și original, în cazul de față și certificatul acesta de încadrare în grad de handicap grav, cartea de identitate, copie și original, dacă este bărbat, nu cred că îi trebuie certificatul de naștere, că nu și-a schimbat numele, în cazul femeilor trebuie și un certificat de naștere, de căsătorie, de divorț, ca să se vadă de la naștere până la numele actual ce s-a întâmplat, că se mai întâmplă mai multe evenimente, știți,
da,
cu numele, o nouă căsătorie și așa mai departe. Deci toate documentele de identitate doveditoare a ultimului nume, de la naștere până la ultimul nume. Da? În cazul unor sentințe de divorț și dacă sunt adeverințe suplimentare cu sporul, cu caracter permanent sau nepermanent, mai nou după noua lege, aceste adeverințe trebuie să fie emise cu respectarea anexei la legea 360, modelul acela, și să fie în original.
În emisiunea trecută ați făcut niște precizări pentru ascultătorii noștri referitoare la posibilitatea pensionării acelor persoane cu handicap pe baza, sigur, a certificatului de încadrare în grad de handicap și a momentului dobândirii acelui certificat. Cred că ar fi util să revenim să le spunem ce beneficii pot să aibă.
Da, în cazul asiguraților, cum este ascultătorul cauză, pentru asigurații cu handicap grav, reducerea vârstei standard de pensionare se face cu 15 ani, adică dacă e bărbat, 65 minus 15, se poate pensiona la 50 de ani. Dacă au realizat în condiții de handicap grav, în cazul acesta, un stagiu de cotizare contributiv de cel puțin o treime din stagiul complet de cotizare. În cazul acesta, stagiul complet de cotizare contributiv este de 35 de ani, o treime să fi realizat din acești, adică 35 împărțit la 3, o treime să fi realizat în condiții de handicap. În condiții de handicap. Dar cred că aici este realizat. Mai este situația asiguraților cu handicap accentuat. Pentru aceștia, reducerea vârstei standard de pensionare se face cu 10 ani. Dacă au realizat în condiții de handicap un stagiu de cotizare contributiv de cel puțin 2/3 din stagiul complet de cotizare. Și a treia categorie, tot o reducere a vârstei standard cu 10 ani, în situația asiguraților cu handicap mediu, dacă au realizat în condiții de handicap mediu stagiul complet de cotizare. Adică 35 de ani dacă ar fi bărbat.
Da, sper să fie de folos aceste precizări. Este ora 14.
Da, și în plus mai primesc și un punctaj suplimentar pentru fiecare lună de stagiu realizat în condițiile de handicap. 0,50 pentru grav, 0,25 pentru ceilalți.
Este deci 14:37 de minute. Despre sistemul public de pensii discutăm astăzi, iar în studio răspunde întrebărilor dumneavoastră doamna Eugenia Năgoe, fost director al Casei Județene de Pensii Mureș, consultant în acest domeniu, pentru că, așa să o spunem pe șleau, se pricepe și cunoaște legislația atât de bine încât poate să fie de folos și altora, mai ales nouă aici la Radio Târgu Mureș. Puteți să-i adresați întrebări până la ora 15 la telefoanele 0265 200 700, 0265 30 77 77. Mesaje vă rog să ne scrieți la 0755 04 4519. Să nu uităm, doamna director, să menționăm și care este acum vârsta la care se pot pensiona femeile.
Acum, la momentul când discutăm, vârsta standard de pensionare pentru femei este de 62 de ani și 5 luni, respectiv femeile născute în mai-iunie 1963. Iar stagiul complet de cotizare contributiv este de 33 de ani și 2 luni. La momentul acesta. Sigur, femeile care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv, adică 33 de ani și 2 luni, plus 5 ani peste, contributiv sau necontributiv, adică stagii asimilate, s-ar putea pensiona mai devreme decât 62 de ani și 5 luni, adică cu cel mult 5 ani, dacă ar avea 38 de ani și 2 luni. Formați acești 38 de ani, formați din 33 de ani și 2 luni contributivi, plus 5 ani contributivi sau necontributivi.
Poate să fie contributiv dacă chiar au lucrat, dacă
sunt persoane,
nu,
da,
vorbim despre studii superioare, îngrijirea copilului,
lui, concedii medicale, șomaj,
toate acestea, se consideră
stagii asimilate.
Asimilate.
Da, da. Și să fie în total 5 ani. Sau contributiv și ceva necontributiv și avem 5 ani peste 33 de ani și 2 luni, ne putem pensiona cu cel mult 5 ani mai devreme și atunci e o pensie nepenalizată, practic este o pensie de limită de vârstă, așa o și intitulează legea 360, dar știți, întotdeauna când apare o nouă lege și mai modifică anumite noțiuni, până când ne obișnuim și cei care lucrăm cu legea și cei care ne ascultă sau care au nevoie, undeva noțiunile le mai folosim așa într-o tranziție.
Da, și uneori poate cineva se gândește că insistăm prea mult, dar Cred că e important ca așa la 2-3 săptămâni să revenim cu precizările acestea până se învață oamenii și până se schimbă legea, nu? Că poate mai vin cu ceva modificări.
Sperăm că nu. O lege nu e neapărat bună sau rea până când, dacă nu-i dai un timp să se așeze. Și nu putem vorbi de mai puțin de 10 ani ca să ne dăm seama, mai ales cei care o implementează, da, ce efecte produce.
Da, așa este. Avem la telefon pe cineva. Bună ziua!
Bună ziua, doamna Luminița! Bună ziua, doamna director!
Bună ziua!
Aș avea și eu o întrebare.
Vă rog.
Sunt născută în 9 septembrie 1968 și am o vechime în muncă de 38 de ani și 7 luni. Aș vrea să știu când aș putea ieși la pensie.
Rămâneți un pic pe fir, deci 9 septembrie 68.
V-ați născut în septembrie 68, aveți dreptul la pensie de limită de vârstă la 63 de ani și 10 luni, adică în iulie 2032. Cu 35 de ani, stagiu complet de cotizare contributiv. Dacă ar avea 35 plus 5 necontributiv, s-ar putea pensiona cu cel mult 5 ani mai devreme.
Am contributiv 38 de ani și 7 luni.
Dar ar trebui să aveți 40.
40?
40, da. Nu neapărat contributivi.
Adică 38 ați lucrat efectiv, poate mai aveți concediu de maternitate după copii
sau de boală
sau șomaj, mai aveți ceva peste acești 38 de ani?
Nu.
Deci 38 de ani și 7 luni, dar cu penalizare se poate pensiona, doamnă?
Cu 5 ani mai devreme. Deci 2030.
Fără penalizare?
Fără
deci
penalizare.
După 40. Deci încă vreo 2 ani, nu?
Încă 2 ani, da. Tot cu 5 ani și cu penalizare și fără penalizare vă puteți pensiona cu cel mult 5 ani mai devreme. Adică 2032 minus 5 ani. Da?
Da.
Adică 2027 iulie. În cazul în care doriți fără penalizare, trebuie să aveți 35 contributivi plus 5. Fie contributivi, fie necontributivi.
Păi peste 2 ani oricum o să aveți 40 de ani vechime, deci peste 2 ani
da,
și atunci
nu
o să aveți penalizare,
exact.
Puteți să vă pensionați peste încă 2 ani.
Da.
Vă mulțumesc mult! Multă sănătate vă doresc!
Mulțumim și noi, stimată doamnă! Întreabă cineva până la ce vârstă se poate munci la stat prin cumul, adică după vârsta de 65 de ani. Înainte era 68 de ani, acum se poate munci până la 70?
Depinde dacă este un funcționar public, are voie cel mult 3 ani, dar înțeleg că e vorba de cumul, deci nu e un funcționar public și
personal
este privat.
Personal contractual, așa ne spune.
Personal contractual. Pare că ar fi tot undeva într-o zonă, atunci are 3 ani peste, cu aprobarea ordonatorului de credite. Până la 70 de ani este vorba de medici. Ei pot munci până la 70 de ani, au o derogare, medicii au o derogare.
E singura categorie profesională care are derogare?
Din câte știu eu...
Profesorii nu?
Acestea sunt statute derogatorii. Cunosc foarte bine statutul derogatoriu la medici pentru că am gestionat aceste dosare. Și știu, dar acestea sunt statute derogatorii, inspectoratul le gestionează, ei dau prelungiri, aprobări în funcție de statutele proprii, până la urmă. Știți că astea, statutele derogatorii derogă fie de la codul muncii, derogă fie de la codul administrativ. Și, în general, sunt gestionate de universități, spitale, domeniile cărora li se aplică aceste statute derogatorii.
Da, deci
un funcționar public poate să meargă 3 ani peste vârsta standard, dar fără cumul. Aici, fiind vorba de un cumul, este dintr-o altă categorie. Mai mult de 3 ani nu poate, așa cum după datele pare că ar fi pe codul administrativ, care codul administrativ are un capitol alocat, dedicat contractualilor. Deci contractualii au prevedere atât din codul muncii, cât și din codul administrativ.
Da. Ne scrie cineva un mesaj, spune că nu a primit, de ce nu primește un răspuns la o cerere de calculare din 28
mai? Da, eu cred că știu acest dosar și l-am transmis și la ultima întâlnire. Da, mi-am notat
numărul de dosar.
Iarăși numărul de dosar.
320475 da, este numărul de dosar.
Da.
Niciun motiv, niciun răspuns.
Posibil că este un dosar care... Acum, știți, dosarele care nu pot fi soluționate din motive tehnice, ele sunt în așteptare, nu se mai face, nu se transmite la comunicare dosarul, așa încât colegii de la comunicare să facă un răspuns, să explice că este în așteptare și nu merge sau ceva. Stă la stabiliri până când aplicația merge. Și probabil că este un dosar cu ceva probleme, că altfel nu mă explic.
Avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
Rămână, doamna Mică. O întrebare de doamna directoare. Aș dori să știu dacă, fiind în pensie de boală, dacă merge vechimea și dacă aș avea bani, dacă am ani mai puțin cotizați, să pot să plătesc un an cât aș dori să... sau am banii, dacă pot să mai cotizez, dacă se adaugă la vechime pensia de boală. Mulțumesc, o zi bună.
Mulțumim.
Pensia de invaliditate după noua lege nu constituie vechime, însă pot să vă spun că pensia de limită de vârstă, când veți face vârsta standard de pensionare, se va recalcula și dacă din calcul sau în urma acestui calcul vă iese o pensie de limită de vârstă mai mică sau numărul total de puncte mai mic decât pensia de invaliditate, atunci veți rămâne în plată atât cu cuantumul cât și cu numărul de puncte avut pe pensia de invaliditate, deci nu-i scade. Așa încât eu vă recomand să rămâneți așa cum sunteți până la limită de vârstă.
Am 33 de ani, m-a lucrat și de aia zic că dacă aș avea bani, putea să plătesc.
Nu plătiți, rămâneți așa.
Nu vă ajută,
rămâneți cheltuiți. Așa.
Degeaba.
Na, bine, mulțumesc.
Rămâneți așa. Nu veți pierde nimic. Totul e în regulă.
Mulțumim pentru apel. Școala post-liceală este... Are ce statut are, doamna director, întreabă un ascultător.
Școala post-liceală, dacă ascultătorul se gândește la o asimilare cu studii superioare, ei bine, nu sunt asimilate, aceste studii nu sunt asimilate studiilor superioare. Dacă se poate să revenim la dosarul cu 320475,
da.
A fost soluționat și ieri s-a expediat decizia.
Deci a fost o întrebare ceva mai devreme,
da.
De ce nu a primit răspuns? Deci decizia este trimisă.
În 27 octombrie a fost expediată.
E un mesaj care chiar acum a venit de la Casa de Pensii, că poate se întreabă ascultătorii noștri. Da. Deci a venit mesajul chiar acum. Între timp, alt mesaj. În cazul femeilor aflate în pensie de invaliditate, se aplică sau nu reducerea la vârsta de pensionare? Concret, doamna este născută în luna mai 1970, are stagiu contributiv realizat de 30 de ani, 9 luni și 10 zile, iar de 4 ani este încadrată într-o pensie de invaliditate.
Dar pentru femeile născute din ianuarie 70 încolo, vârsta standard de pensionare este de 65 de ani, iar stagiul complet de cotizare contributiv este de 35 de ani. De ce spun asta? Deoarece reducerile toate reducerile pentru grupă și așa mai departe, se fac din vârsta standard cu condiția realizării stagiului complet de cotizare contributiv.
Iar cei 4 ani de pensie de invaliditate nu vor fi considerați vechime sau perioadă contributivă?
Nici vorbă, pentru că nu se contribuie. Practic, pensia de invaliditate se plătește din bugetul de asigurări sociale. Nu contribuie, nu e contributiv, că e o cheltuială.
Da, și nu, pentru perioada respectivă nu se acordă, nu știu,
nu se acordă,
punctaj, nu,
nu
se acordă nimic. Da.
Se acordă pensia de invaliditate.
În perioada respectivă.
În perioada respectivă. După aceea se trece la limită de vârstă, se calculează pensia de limită de vârstă și dacă din calculul corect, conform legii, pe limită de vârstă, iese o pensie sau un număr total de puncte mai mici decât ce era în plată, rămâne tot cu ce era în plată. Adică sunt niște avantaje, da. Nu? În general, pensia de limită de vârstă, din, prin trecere de la invaliditate la limită, la recalcularea pe limită, pensia iese mai mică în situația asiguraților pensionarilor care au realizat stagii de cotizare mici. 10, 15, 20, 25 de ani până în 30. Care au 30 și peste, în general, le crește pensia la trecere. Și atunci, pentru aceștia, rămâne, practic, pensia pe invaliditate.
Așa a fost și pe vechea lege sau atunci erau lucrurile diferite?
Erau ușor diferite la modul de calcul.
Era mai avantajos atunci?
Să știți că regula era cam aceeași. Cei cu vechimi mici la pensia de invaliditate le scădeau pensiile, dar rămâneau în plată cu punctajul rezultat, dar cu pensia mai avantajoasă. Acum rămân și cu punctajul și cu pensia.
În sistemul actual putem să spunem, sau greșim, putem să spunem că pensionarii care au lucrat în agricultură sunt mai avantajați?
Da, zice neapărat că sunt mai avantajați. Acum, pentru un an de... De fapt, și pe vechea lege, tot așa, 0,57255 puncte pentru un an de timp util. Anul de timp util la agricultură nu este egal cu anul calendaristic. Știți că se calculează. În fiecare ianuarie a fiecărui an se întâlneau toți membrii cooperatori împreună cu conducerile și stabileau niște norme, da? Teoretice. Și după aceea pe fișe apărea fiecare brigadierul, mă rog, conducătorii cine-i ponta acolo, realizau sau nu normele. Ei bine, cum se calculează un an de timp util? Se adună toate normele realizate, da? Și se împarte la numărul de luni pentru care ai avut norme. Și uneori iese an pe an, alteori iese sub an.
Un an.
Adică ai lucrat 20 de ani la CAP, dar ai 15 ani de timp util pentru că nu ți-ai făcut normele.
Cei care și-au depășit normele pot să aibă și peste?
Nu.
Nu. Nu, deci asemenea situații n-au.
Da, ba da, sunt care și-au depășit, dar nu, a lucrat 25 de ani calendaristic, a realizat norme și peste
și primește 25.
I-a reșit 28, dar primește doar 25.
Este ceva similar cu situația celor care astăzi lucrează două norme, să spunem. Sunt
exact.
Persoane care lucrează
au
două
3,
norme și de fapt
contracte?
Nu se pensionează mai repede.
Nu, că tot o zi, adică o zi de muncă, nu înțelegem 24 de ore, înțelegem timpul normal de lucru. Normal, că așa scrie codul muncii. Timpul normal de lucru este de atât.
Da, pentru că sunt oameni care au două joburi oficiale, adică
corect,
nu la negru,
corect.
Sau lucrează înainte de masă într-o societate comercială, după amiaza fac taximetrie.
Dar nu facem 2 ani de vechime.
Da.
Tot un an.
Deci ceva
iese.
De genul
putem
acesta.
Putem să avem 10 locuri de muncă, dar tot un an de vechime am realizat. Sigur că da, se adună veniturile. când se calculează punctajele și putem să avem o pensie mare, dar vechimea este tot un an.
Am înțeles. Mulțumesc tare mult pentru toate clarificările pe care ni le-ați adus în emisiunea doamna Eugenia Neagoie. Mulțumim și ascultătorilor care...
Este utilă.
Da. Eu așa gândesc că de fiecare dată suntem de folos.
Iar eu așa îmi doresc. E satisfacție mai mare, cel puțin pentru mine.
Da. Spuneam că le mulțumesc celor care ne-au urmărit și le mai spun că în emisiunea de mâine o să vină domnul Ovidiu Săvâșcă, directorul Agenției de Plăți și Intervenții în Agricultură Mureș. Sunt informații utile pentru cei care lucrează pământurile, în mod special pentru ei, nu neapărat pentru proprietarii de teren, ci pentru cei care lucrează terenurile agricole. Mulțumesc mult, Luminița Avram, sunt după amiază plăcută, să ne reauzim cu bine!